Звуся Висоготою із Корва. Був я лікарем, хірургом, був алхіміком, був дослідником, істориком, філософом, етиком, був професором в Оксенфуртській академії. Мусив я звідти втікати після опублікування одного трактату, який визнаний був безбожним, за що тоді, 50 років тому, загрожувала смертна кара. Я мусив емігрувати. Моя дружина емігрувати не схотіла, тож кинула мене. А я зупинився лише на півдні, у Нільфгардській імперії. Врешті став викладачем етики в імперській академії у Кастельграуп'яні. І посаду ту плекав я майже 10 років. Але звідти мусив я втікати після публікації одного трактату. До речі, твір той говорив про тоталітарну владу і про агресивний характер загарбницьких воїн. Але офіційно творові мені закидали метафізичний містицизм і клерикальну схизму. Визнано було, що діяв я за підказкою експансивних і ревізіоністських жрецьких угрупувань, які по-справжньому правлять королівством Нордлінгів. Досить забавно у світлі першого смертного вироку за атеїзм, виданий 20 років перед тим. Зрештою, воно було так, що на півночі експансивні жерці давно вже пішли у забуття, але в Нільфгарді того до відома не брали. Поєднання містицизму і забобонів із політикою переслідували і суворо карали. Нині, оцінюючи з перспективи років, думаю, що якби я підкорився і покаявся, може, уся справа б розвалилася. І імператор обмежився б немилістю, без того, аби скористатися засобами надто різкими. Але я був розчарований. Упевнений у своїй правоті, яку я вважав позачасовою і вищою відносно будь-якої влади чи політики. Відчував я себе скривдженим, скривдженим несправедливо, тиранічно. Аж я налагодив активні контакти з дисидентами, таємними борцями із тираном. Не встиг я й озирнутися, як сидів разом із дисидентами в ямі. А дехто з них, коли продемонстрували їм знаряддя катування, вказали на мене як на головного ідеолога руху. Імператор скористався правом помилування, але ж я був засуджений на баніцію під загрозою миттєвої смертельної кари в разі повернення на імператорські землі. Тоді я образився на весь світ, на королівство, імперії, університети, на дисидентів, урядників, юристів, на колег і друзів, які, мов, за дотиком чарівної палички ними бути перестали. На другу дружину, яка, подібно до першої, вважала, що проблеми чоловіка – гідний привід для розлучення. На дітей, які від мене відреклися. Став я пустельником. Тут, в Ебінгу, на болотах переплуто. Перейняв я садибу у спадок від одного ереміта, із яким колись вдалося мені познайомитися. Але зла доля хотіла би Нільфгард анексував Ебінг. І я ні з того, ні з сього знову опинився в імперії. Не маю я вже ані бажання, ані сил для подальших мандрів, тому мушу тут критися. Імператорські вироки не мають строку давнини. Навіть у ситуації, коли імператор, який їх видав, давно мертвий. А нинішній імператор не має приводів пригадувати минулого добрим словом і поділяти його погляди. Смертельний вирок залишається в силі. Такі вже право і звичай у Нільфгарді. Вироки за державну зраду не мають сроку давності і не підпадають під амністію, яку кожен імператор оголошує при коронації. Коли новий імператор вступає на трон, амністуються усі, кого попередник засудив, а за винятком винних у державній зраді. Немає значення, хто править у Нільфгарді, якщо вийде назовні, що я живий і порушив вирок Баніції, перебуваючи на імперській території, моя голова скотиться з ешафоту. Тож, як бачиш, ці ріми в цілком подібній ситуації.
Що то етика? Я знала, але забула.
Наука про мораль, про правила вчинків звичаєвих, шляхтних, поштивих і чемних, про висоти добра, куди душу людську виносять справедливість і моральність, і про безодню зла, у які скидає неморальність і непоштивість.
«Висоти добра!» – пирхнула вона. «Справедливість, моральність! Не сміши мене, бо шрам на писку розійдеться. Мав ти щастя, що не вистежували тебе мисливці за нагородами, такі як Бонгард. Побачив би ти тоді, що воно тій безодні зла. Етика? Лайна варта ота твоя етика, висогото і скорво. То не злих і непоштивих скидає на дно, ні, о, ні. То злі, але рішучі скидають туди таких, хто моральний, поштивий і шляхетний, але не здатний на чини, хто вагається або сповнений каяття».
«Дякую за науку», – насмішкувато сказав він. «Вірю, що нехай би я й увесь вік прожив, усе ж ніколи не пізно чомусь навчитися. Воістину, завжди варто послухати осіб зрілих, бувалих і досвідчених».
«А, смійся собі, смійся», – шерпнула вона головою. «Поки можеш, бо зараз моя черга. Зараз я розважу тебе оповісткою, оповім тобі, як воно було зі мною. А як скінчу, то побачимо, чи й далі буде в тебе бажання сміятися».
Якби того дня сутінками хтось прокрався до хати із запалою, порослою мохом стріхою, якби зазирнув усередину крізь шпарину у віконницях, побачив би у скупо освітлених нутрощах білобородого старця, який зосереджено слухає оповістку дівчини з попелястим волоссям, яка сидить на колоді біля каміну. Помітив би, що дівчина говорить повільно, наче ледь добираючи слова, що нервово потирає знівечено паскудним шрамом щоку, що переплітає розповідь про свою долю довгими пасмами мовчання. Розповідь про науки, які вона отримала, всі з яких, окрім єдиної, виявилися брехливими і баламутними. Про обітниці, які їй дали і яких не дотримали. Розповідь про те, як призначення, у яке наказано було їй вірити, підло зрадило її і вивело з дитинства. Про те, як за кожним разом, коли вона починала вірити, падали на неї поневіряння, біль, кривда і приниження. Про те, як ті, кому вона довіряла і кого любила, зрадили і не прийшли на допомогу, коли вона страждала, коли загрожували їй зганьблення, мука і смерть. Розповідь про ідеали, яким наказували їй бути вірною, і які підвели, зрадили, покинули її тоді, коли вона їх потребувала, доводячи, що малого вони були варті. Про те, як допомогу, дружбу і кохання знайшла вона нарешті серед тих, у яких, здавалося б, не належало шукати ані допомоги, ані дружби, не згадуючи вже про кохання. Але ніхто того не міг побачити чи тим більше почути. Хата із запалою, порослою мохом стріхою, була добре схована серед туманів, на мочерах, куди ніхто не відважувався заходити.